Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Semoga sehat selalu. Kita bertemu kembali di Negeri Dongeng, podcast dari Kak Yoyon Utri. Kali ini Kak Yoyon akan bercerita tentang legenda Roro Mendut. Nah, kita mulai saja ya. Pada zaman dahulu di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di Teluk Cikal hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Roro Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendiriannya. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Prono Citro, putra dari Nyai Singobarong, seorang saudagar yang kaya raya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut ini terdengar oleh Adipati Pragolo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Mereka merasa dikecewakan, Adipati Pragolo II ini mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Padahal Adipati Pragolo II ini sudah punya istri, jadi Roro Mendut ini mau dipinang untuk dijadikan selir, ya. Hari itu ketika Roro Mendut sedang asik menjemur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Pragolo. "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," seru para pengawal itu sambil menarik kedua tangan Roro Mendut dengan kasar. "Lepaskan, lepaskan aku," teriak Roro Mendut sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo. Aku sudah punya calon suami," begitu teriak Roro Mendut. Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda lalu membawanya ke keraton. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati di bawah asuhan seorang dayang bernama Ni Semangka, dengan dibantu oleh seorang dayang yang lebih muda bernama Genduk Duku. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Sultan Agung menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Sultan Agung pun memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragolo II karena penguasa Pati itu memakai gerewojo, yaitu semacam baju sirah yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung sang sultan yang bernama Ki Noyodarmo pun berkata, "Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba yang menghadapi Adipati Pragolo," pinta Ki Noyodarmo seraya memberi sembah. "Baiklah abdiku, gunakanlah tombak baru kelingking ini," ujang sang sultan. Berbekal tombak pusaka baru kelinting, Ki Noyodarmo langsung menyerang Adipati Pragolo II. namun serangannya masih mampu ditepis oleh Adipati Prakolo II. Saat Adipati lengah, Ki Nayadarmo dengan cepat menikam pusaka baru Klinting ke bagian tubuh sang Adipati yang tidak terlindungi oleh baju zirahnya. Adipati Prakolo II pun tewas seketika. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Lagi-lagi mau jadikan selir nih ya. Zaman dulu memang selain punya istri, para penguasa itu biasanya punya selir gitu ya, punya banyak selir. Tumenggung Wiraguna berkali-kali membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih atau calon suami bernama Pronocitro. Sikap Roro Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiraguna murka. "Baiklah Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, para Roro Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna pun menyetujuinya. Ternyata dagangan rokoknya laku keras, bahkan orang-orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Roro Mendut. Ini rokok bekas loh ya, bekas isapannya Roro Mendut, tapi laris gitu ya, laris manis. Suatu hari, ketika sedang berjualan di pasar, Roro Mendut bertemu dengan Pronocitro yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Pronocitro berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Pronocitro kepada Putri Arumerti, salah seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Arumerti tidak setuju jika Wiraguna menambah selir lagi. Jadi selirnya sudah banyak nih guys. Jadi adik-adik ya, Wiraguna ini sudah punya beberapa selir, tapi ingin nambah selir lagi begitu. Putri Arumerti dan selir Wiraguna lainnya yang bernama Nyai Ajeng menyusun siasat untuk mengeluarkan Roro Mendut keluar dari istana. Bersama dengan Pronocitro, Roro Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya di Kadipaten Pati. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Pronocitro diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh prajurit Wiraguna. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Pronocitro. Alhasil kekasih Roro Mendut itu pun tewas dan dikubur di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Pronocitro, Tumenggung Wiraguna kembali membujuk Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun usahanya tetap sia-sia. Gadis cantik itu tetap menolak. Sang Panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pronocitro kepada Roro Mendut. "Sudahlah Roro Mendut, percuma saja kamu menikah dengan Pronocitro," ujar Tumenggung Wiraguna. "Apa maksud tuan?" tanya Roro Mendut mulai cemas. Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak ada lagi, jawab Tumenggung Wiraguna. Kanda Pronocitra sudah tidak ada. Ah, itu tidak mungkin terjadi. Aku baru saja bertemu dengannya kemarin, kata Roro Mendut tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku. Akan kutunjukkan kuburnya, ujar Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut pun ikut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiraguna. Dan betapa terkejutnya, Roro Mendut begitu sampai di tempat Pronocitra dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. Kanda, jangan tinggalkan Dinda, tangis Roro Mendut. Sudahlah Mendut, tak ada lagi gunanya meratapi orang yang sudah mati, ujar Wiraguna. Ayo kita tinggalkan tempat ini, ikut bersamaku. Roro Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiraguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram, yakni Sultan Agung. Tuan jahat sekali. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman yang setimpal, begitu ancam Roro Mendut. Seketika Tumenggung Wiraguna menjadi sangat marah. Dia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, dia menarik keris milik Tumenggung Wiraguna yang terselip di pinggangnya. Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima pun berusaha untuk mengejarnya. Berhenti Mendut, berhenti, teriaknya. Setiba di makam Pronocitra, Roro Mendut bermaksud untuk bunuh diri. Jangan Mendut, jangan lakukan itu, teriak Tumenggung Wiraguna yang baru saja sampai di situ. Namun semua sudah terlambat. Roro Mendut menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Oh Tuhan, sekiranya aku tidak memaksanya menjadi selirku, tentu Roro Mendut tidak akan nekat bunuh diri, sesal Tumenggung Wiraguna. Tapi penyesalan tak ada gunanya, karena semua sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Pronocitra. Nah, begitulah kisah perjuangan Roro Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya pada kekasihnya. Walaupun cerita ini berakhir dengan sedih, tapi adik-adik tidak perlu bersedih ya. Yang penting adalah inti dari cerita tadi, bahwa keteguhan akan janji, keteguhan akan prinsip, itu adalah yang paling penting. Jadi sikap dari Roro Mendut mempertahankan harga diri dan kesetiaannya layak untuk ditiru, tapi untuk bunuh dirinya tidak layak untuk ditiru. Gitu ya. Ya bagaimanapun bunuh diri itu bukan solusi yang baik. Tapi dalam cerita-cerita legenda itu memang banyak kisah-kisah yang tragis seperti kisah Roro Mendut dan Pronocitra yang sama-sama berakhir dengan sedih. Seperti juga cerita tentang Kais dan Laila, terus ada Romeo dan Juliet. Nah, begitu semua memang sedih-sedih ya. Tapi yang kita contoh adalah kesetiaannya, bukan dalam mengakhiri hidupnya gitu. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita Kakak Yayoyon Otre tentang legenda Roro Mendut. Semoga bermanfaat, dan jika ada manfaatnya silakan di-share ke teman-teman adik-adik semuanya ya. Insya Allah kita akan ketemu kembali dengan kisah-kisah menarik, cerita-cerita, legenda-legenda dari Nusantara maupun dari mancanegara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.